Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas pričamo o jednoj zanimljivoj temi. Imamo vrlo zanimljive goste u studiju. Pa da krenemo od pitanja. Koliko zaista efektivno radimo? Zašto se s vremena na vreme skreće pažnja da ne radimo dovoljno, da je potrebno više rada, a manje priče? Zato u današnjoj emisiji predstavljamo ljude koji se bave različitim zanimanjima i koji svakako, a to ćete shvatiti na kraju emisije, ruše uvrežene stereotipe o tome da je teško raditi nekoliko posla u toku dana i ljudi koji uprkos teškoćama uspešno savlađuju svakodnevne probleme. U studiju Radio Beograda 1 su Dijana Otašević, potpredsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Slavko Čupić, viši vatrogasni oficir prve klase, sekretar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara. Gospodine Čupiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
A sa nama je naš ugledni poznati sociolog kulture, omiljeni profesor kod bivših i sadašnjih studenata, profesor dr. Ratko Božović. Dobar dan, profesor.
Dobar dan.
Očekujemo gospođu Zoricu Selaković, vlasnicu samostalne zanatske radnje Desert, dobitnicu priznanja ambasadorka ženskog preduzetništva i žena Zmaj. Zorica Selaković će doputovati iz Čačka i svakog trenutka treba da nam se pridruži, a naš sagovornik biće i Dejan Milić, medicinski tehničar odeljenja psihijatrije opšte bolnice Užicu, koji posle završene smene u bolnici radi kao privatni preduzetnik i voćar. Evo prvo pitanje za sve vas. Da li je posao za vas zadovoljstvo? Gospođo Otašević, izvolite.
Da, naravno. Za mene je posao kojim se bavim već dugi niz godina predstavlja veliko zadovoljstvo i čini mi se da sam oduvek želela da budem medicinska sestra, odnosno osoba koja želi da pomaže ljudima. Kada sam se opredeljivala za ovu profesiju, bila sam jako mlada, dakle dete sa 14-15 godina, ali ja sam to tada znala. Ali se sada postavlja pitanje da li naša deca u tom uzrastu mogu da se opredele za profesiju medicinske sestre. Naprosto neki standardi obrazovanja i standardi prakse zahtevaju da to opredeljenje bude kasnije, kada dete već sazri, odnosno mladi čovek, 18-19 godina. I tako je zaista u svetu. I ja sam ceo svoj radni vek, a imam dugo godina radnog staža, zaista ispunjena zadovoljstvom pomažući ljudima. Dugo godina sam radila na pedijatriji i bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo da radim sa decom. Od pre nekoliko meseci sam i glavna sestra jednog dela objekta u KB centru Zvezdara, ali profesija kojom se bavim zaista je meni dala ličnu satisfakciju i veliko zadovoljstvo.
Moram i da vas pitam, kako ste vi u 14. godini prosto osetili i znali šta vas je to pozvalo kao vam pozivu koji je zaista i human i težak i zove se dobrota u senci?
Posao medicinske sestre jeste upravo takav i human i težak i odgovoran i posvećen. A šta me to ponukalo da se opredelim već u tim radnim godinama? Naprosto ne znam, nešto sam osetila. Znate, dete već gradi neki identitet od treće, četvrte godine i kreće ka nekim svojim sklonostima, istraživanjima, opredeljenjima i naprosto sam, čini mi se, oduvek želela da pomažem drugima. I to je ono što je bila vodilja moja kroz ceo profesionalni radni vek.
Gospodine Čupiću, dakle, vi ste, kao što sam rekla u uvodu, viši vatrogasni oficir prve klase, sekretar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara. Ono što ću ja da kažem, to je samo da Dobrovoljno vatrogasno društvo Zvezdara potiče iz davne 47. godine.
Da, još 1947. godine osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo 5. rejona grada Beograda sa ciljem da brani i štiti od požara i eksplozija državnu, zadružnu i društvenu i privatnu imovinu.
E sad, ono pitanje na početku koje sam postavila, da li je posao za vas zadovoljstvo i zbog čega?
Pa kako da ne?
Kako ste postali?
Sticajem okolnosti, posle izlaska iz naše najveće u to vreme društvene organizacije, partijske, jel? 1988. godine učlanio sam se u Dobrovoljno vatrogasno društvo Zvezdara, želeći da dam svoj doprinos u cilju zaštite života, zdravlja, imovine građana od požara i eksplozija, jer sam već radio u sradnom zanimanju. Radio sam kao šef obezbeđenja imovine Beobanke u Beogradu i volontirao od 1988. godine do 2002. godine, kada sam istupio u radni odnos na neodređeno vreme kao sekretar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara i rukovodilac stručne službe, odnosno u to vreme radne zajednice.
Dobro, tokom emisije ispričat ćete nam interesantne detalje vaše karijere. Profesore Božoviću, vi ste prosto ceo svoj radni vek posvetili nauci, studentima. Rekla sam na početku, i vaši bivši i sadašnji studenti vas doživljavaju kao profesora koji uvek ima uspeh na licu, imate jedan pozitivan odnos prema radu, poznati ste po tome. Jednom ste rekli, uteha mi je što mi je život bio ispunjen radom i što sam radio ono što volim.
Jeste. Ali sad da kažem, pošto ovdje me tretirate kao profesora i kao čovjek koji istražuje... Ne zbog toga, nego ja sam 2 godine bio u Komisiji za kulturno vezu s inostranstvom. Imali su ambiciju, tada su određivali otprilike nas kadrovski, gdje će ko biti. Ja sam bio planiran da budem diplomata, jer sam bio jedan od onih koji nisu svađalački tipovi. Dakle, pokazio sam jednu, da kažem, mirnoću koja je potrebna za tu vrstu profesije. I tamo sam bio 2 godine. Ali tada sam shvatio da ja ne mogu biti diplomata. Da ja ne mogu...
Prosto
shvatio sam da ne mogu biti to, da me određuju da budem tamo, da budem onaj koji potpisuje nečije note, nečije konačno tuđe rukopise i tako dalje. I to je jedna hijerarhija drugčija. I pošteno govoreći, ja sam doživljavao tada diplomatu kao lutku koju pomeraju onako kako to odgovara, dok se ne dođe do nekakvog diplomatskog vrha. A verujte, tada sam imao susret sa tim ljudima iz diplomatije i meni se učinilo da ne bih bio dobar za tu priču i za tu aktivnost, jer u meni se budila jedna potreba da čitam, da istražujem, da se bavim naukom, da se konačno ostvarim u jednoj komunikaciji sa studentima. I tako je bilo. Dakle, osim te 2 godine, i kratko posle fakulteta bio sam u klasičnoj gimnaziji. Ja sam neprekidno na univerzitetu i prošao sam sve staze i bogaze, sva zvanja od pripravnika za asistenta do redovnog profesora. Dakle, sve redovno i sve kako valja po zakonu. Dakle, bez nikakvog utrčavanja i zbrzavanja, prosto nije to bilo. I moram da kažem da sam se tu samo malo dvojio između onog što sam individualno hteo da napravim, dakle što sam pravio, dakle, kao čovjek koji istražuje, koji se bavi naukom i onaj koji se bavi pedagogijom. Mada i to što sam radio, dakle, u nekom naučnom smislu ili istraživačkom smislu, sve je bilo u stvari u funkciji da budem dobar pedagog. Vi znate vrlo dobro, ne znam da li se sećate toga, ja sam neprekidno smišljao strategiju kako da učinim čas sa aktivnim odnosom i aktivnom komunikacijom sa studentima. I moram reći, prosto tu se nisam držao nekih klišeja, nekih rigidnih pravila. Učilo mi se da nema smisla da se pravi pauza između dva časa. Pa se, to je bilo jedno svetogrđe, to je bio jedan udar na pažnju i percepciju studenata. Ali onda morao sam da smislim dramatičnu dimenziju komunikacije u razlikama i onome da se pojavimo u komunikaciji i studenti i ja. Da ta dva časa učinimo jednom celinom, jednom predstavom koja se ne prekida.
Jer i to je bila provokacija, pozitivna provokacija.
Jeste. I uzgled budačeno, ja sam znao da za svako predavanje moram smisliti jednu temu koja je aktuelna, koja će na neki način uvesti studente u jednu komunikaciju. Drugo, za svako predavanje sam imao novu knjigu. To znači, ja moram studentima reći šta se iz te oblasti koju ja reflektiram, koju ja prezentiram studentima na neki način, da kažem šta se to u svetu, šta se to uopšte o tome piše. Da ne budem ja tu onaj koji je u znaku monologa, pa im pričam taj svoj monolog, vršim diktaturu na njima, nego da kažem, prosto da kažem šta o tome pišu i drugi. I najposle uvek sam ostavljao najmanje 15 minuta da mi studenti postave pitanja. Ja sam smatrao da je svako predavanje propalo i propalo načisto ako nema komunikacije sa profesorom, ako nema konačno upitnosti, ako nema pitanja u vezi sa onim što sam ja prezentirao. Tako da sam smišljao tu strategiju. A mogu da vam kažem onom ličnom životu kako to izgleda. Ja sam tu radoznalost koju sam imao u najmlađim danima do danas zadržao i verujte, ja jedva čekam da svane zora i da uletim u prostor istraživačke komunikacije. Evo sad sam za kompjuterom od rane zore i moram reći da sam nekih 20 knjiga ja napravio po ovim novim tehnologijama. Ja sam ih prihvatio, mada imam i kritičke primjedbe na račun te komunikacije i konačno ovih novih tehnologija, jer se ponekad ljutim žestoko na svoje studente što ne čitaju dovoljno, što ne čitaju onako kako su čitali oni moji, da kažemo, iz generacije ili konačno neke generacije koje su bile naše prve generacije studentske, malo više su oslonjeni na te nove tehnologije.
I meni se čini,
koleginice Milošević, meni se čini da je postradala rečenica. Pazite, te nove tehnologije, one traže jednu brzinu u kojoj nema dovršenosti. Ima samo nagoveštaja, signal i tako dalje. Tako da sam se prošle godine na ispitu u Podgorici strašno ljutio. Posle 50. studenta sam rekao, ima li ovde studenta? Ne koji će mi pričati priču i pojmove i kategorije, nego koji će da napravi rečenicu. Strašno sam se ljutio što nema, pazite, te fine, te izrađene rečenice koja izlazi iz literature, iz čitanja, iz jedne fine elegancije komunikacije.
E sad kad smo kod komunikacije, to je ono što je takođe jako važno i vrlo, vrlo, čini mi se, dragoceno u vašem pozivu. Dakle, medicinske sestre, kao što sam rekla, dobre žene, jel, imamo i muškarce medicinske sestre, dobri ljudi u senci. Zašto kažem u senci? Pa prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, vi pružate 69% usluga. Uopšte, svih usluga, znači medicinske sestre čine gotovo polovinu od ukupnog broja svih zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite.
Tačno, to su podaci Svetske zdravstvene organizacije, a i podaci kod nas u našoj zemlji se ne razlikuju. Naime, medicinske sestre kao jedna važna profesija u sistemu zdravstvene zaštite su, nažalost, neprepoznate. One se podrazumevaju i njihove usluge pružene pacijentima. Vi dobro znate, možda je i neko od nas bio u ulozi pacijenta, šta znači dobra komunikacija, dobar razgovor, dobra nega i dobra pažnja od strane medicinske sestre.
I topla ljudska reč je dobra.
Nadasve, topla ljudska reč mnogo znači pacijentu koji je možda životno ugrožen, koji je zabrinut za ishod svog lečenja, pacijentu koji možda nije dovoljno informisan o svojoj bolesti ili pacijentu koji očekuje neminovan neki kraj. E tu je upravo značaj dobre komunikacije i tople reči medicinske sestre od presudnog značaja.
Zbog čega ste, na šta mislite kad kažete da profesija sestara kod nas nije prepoznata i nije cenjena u dovoljnoj meri kao, na primjer, u Evropi i po čemu se razlikuje status sestara kod nas i u Evropi?
Profesija medicinske sestre zaista nije prepoznata u smislu da se njene usluge ne evidentiraju. Njene usluge su neprepoznate i u fondu zdravstvenog osiguranja, a 70% usluga u celokupnom sistemu pružaju medicinske sestre. Nećemo govoriti sada i ovog momenta o načinu nagrađivanja medicinskih sestara koje sigurno nisu adekvatno nagrađene za svoj rad i angažman oko pacijenta. Prevashodno svima nama je zdravstvenim radnicima od interesa da naši pacijenti budu bezbedni i sigurni u zdravstvenim ustanovama, odnosno da radimo na preventivnim programima kako ne bi naše stanovništvo oboljevalo. U tom smislu očekujemo da će se promeniti neke situacije u našoj zemlji u smislu adekvatnog obrazovanja medicinskih sestara, da one dobiju obrazovanje koje imaju sestre u zemljama Evrope, jer i one imaju pravo na to, da ne budemo diskriminisane u tom smislu. Ima mnogo situacija i pozicija zašto naša profesija nije prepoznata. Svugde u većini zemalja u Evropi postoje medicinske sestre koji su sastavni članovi nego Ministarstva zdravlja. Postoji osoba koja je zadužena za sestrinstvo na nivou države. Mi smo jedno vreme to imali 2000 i neke godine, posle se to negde istopilo. Imamo našu strukovnu komoru, Komoru medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih tehničara Srbije, koja je u stvari regulatorno telo na nivou države. Imamo dosta asocijacija sestara, ali svejedno nismo uspeli zajedno da podignemo taj status sestrinstva u našoj zemlji. Znači, zajedničkim nekim snagama i komore i Ministarstva zdravlja i velikih sestrinskih asocijacija, kako je moje udruženje, ja se nadam boljitku i podizanju statusa ove profesije.
Iz Čačka nam je upravo stigla gospođa Zorica Selaković, vlasnica samostalne zanatske radnje Desert. Dobar dan i hvala vam što ste doputovali u našu emisiju.
Dobar dan svima, ja se izvinjam što kasnim i srećan praznik Dan rada. Ja ga ceo život radno slavim, kao što vidite danas, zbog toga sam i zakasnila radne obaveze dok sam obavila, završila više poslova u jednom danu kao sve žene što rade i na kraju sam stigla i do emisije.
Ceo dan, ceo život radno slavite praznike. Dakle, vi prosto nikad nemate slobodnog vremena ili ga imate malo?
Pa evo da vam kažem kako to znači ceo život. Ceo život kao dete.
Od kad
znači,
radite, jel?
Slavilo se na 1. maj uz kozaračko kolo i paljenje vatre. To sam Titov pionir dok sam bila. E, posle toga sam počela da radim u stvari od svoje 15. godine u gostinsku školu kad sam krenula da učim. Naša profesija je uslužna delatnost. Mi radimo kad drugi uživaju. Tako da nikada nisam bila slobodna za 1. maj, za Novu godinu i te neke praznike. I posle toga sam odabrala zanimanje, znači privatno za proizvodnju torti kolača, stvari poslastičar, opet drugima na usluzi i opet, znači, i dalje radno se proslavljava.
Da li je posao za vas, pretpostavljam da jeste, zadovoljstvo?
Kako da ne, ja sam taj posao upravo i izabrala, znači nije to osnovna moja, osnovno moje zanimanje, nego od pre 24 godine se bavim tim poslom, ceo radni vek, znači udovoljavam drugima i radim za druge da budu oni srećni i zadovoljni, onda sam i ja zadovoljna.
Vi ste dobitnica i priznanja ambasadorka ženskog preduzetništva i priznanja žena Zmaj od pre nekoliko godina, ali tako?
Da, jesam. To mogu da zahvalim Udruženju žena, poslovnih žena Srbije i Udruženju mojih žena iz Čačka, Nadežda Petrović.
Gospodine Čupiću, da ponovo nešto kažemo o specifičnom zanimanju vatrogascima. Šta je bio vaš motiv da se priključite vatrogasnoj organizaciji?
Malo pre sam rekao, potreba za pre svega društvenim doprinosom. Doprinosom, znači, našim građanima. Zaštita od požara kao skup mera normativnih, upravnih, organizacijno-tehničkih, edukativnih i drugih radnji primenjuje se da bi se upravo sprečile te neželjene situacije, a u određenim situacijama i operativno se deluje. Rekao sam da je naš motiv pre svega sprečavanje tih nesreća ljudskih, jer ako uzmete u obzir da mukotrpno stečena imovina kroz ceo život nestane za nekih desetak minuta u razbuktaloj fazi požara, da požar odnosi ono što je najdragocenije, a to je ljudski život i zdravlje, zar treba veće motivacije od toga?
Tokom prošle godine bilo je više od 5000 intervencija samo u Beogradu.
Da, i 4155 požara u kojima je povređeno 76 ljudi, 8 poginulo, 521 građanin je spasen iz ovih neželjenih situacija. Sa posebnim zadovoljstvom mogu da vam i kažem podatak da je na teritoriji gradske opštine Zvezdara, koju ja pokrivam, odnosno naša organizacija, bilo samo 6,3% požara. Znači, to govori o...
E sad, kad kažete da se bavite poslovima preventivne zaštite od požara,
jeste,
jasno je šta je prevencija, sprečavanje. Kako to izgleda u jednom radnom
pa pre konkretno? Svega kroz edukaciju građana, sprovođenje tih preventivnih mera, kroz razne oblike edukacija, od stručnih državnih ispita preko osnovnih obuka zaposlenih stanara.
Jesu ljudi zainteresovani da slušaju?
Pa u zavisnosti edukaciju od situacije. Obično posle nekih većih požara ljudi su jako zainteresovani i tada nazovu iz skupštine stanara stambenih zgrada da održimo ove oblike obuka, a osnovna obuka zaposlenih je obavezna za sve zaposlene i tu izdvajamo poseban primer kao što se desilo na jednom fakultetu Beogradskog univerziteta, da je jedan profesor negirao da požar ne može da se dogodi pametnom čoveku koji poznaje termodinamičke procese i tako dalje, ali nakon 3 dana izazvao je požar u svojoj laboratoriji, da bi 6 meseci kasnije izgorela i kuća u kojoj je stanovao, pa je ceo Beogradski univerzitet skupljao sredstva da bi čovjek imao krov nad glavom.
Pitanje koje se nameće profesore Božoviću jeste kakav odnos generalno mi kao društvo imamo prema radu? Dakle, da li smo društvo koje ima izgrađen vrednostni stav prema radu? Poznato je da postoje ljudi koji rade da bi živeli, koji rade prosto zbog plate, ali postoji ljudi koji žive da bi radili, koji baš vole svoje posao i ne odvajaju ga od sebe samih. Dakle, njihov posao su oni. Kako vi iz ugla sociologa to tumačite?
Ako dozvolite da vam dam komplimente što ste me doveli da budem u društvovim, ja bih rekao, altruistima, ovim ljudima, za koje možemo reći oni nisu tu samo da im se daju komande da nešto rade ili da traže od države da nešto učini za njih. oni već onim što je njihovo opredeljenje, njihov životni stav, što je njihov vrednostni sistem, čine nešto za državu, za društvo, za zajednicu koju živi. To je vrlo važan moment iz prostog razloga što ovdje prepoznajem jednu empatiju koja je postradala kod nas u komunikaciji. Postoji jedna velika neosjetljivost prema drugosti, prema drugome, prema čak patnjama drugih. Ovdje se dogodila čuda, neviđena, prosto u toj komunikaciji. Mogu da vam kažem, kad sam bio u inostranstvu, obično me pitali šta se to dogodilo kod vas. Dakle, bez potrebe da pričam neku dugu priču koja je bila ideološka, ja sam rekao, pa znate, nama se desilo to da nismo znali da komuniciramo sa sobom i sa drugima. Znate, to je veliki je to problem.
Znate,
jeste. I da bome nedostatak moralne inteligencije. Činimo drugima ono što ne bi želili da drugi nama čine. I mislim, to je dosta jednostavna stvar. To je dosta jednostavna stvar i mi imamo taj problem, problem komunikacije, prosto. I zato mi se čini, vi ste govorili o tim vašim udruženjima, o tim vašim sekcijama, gdje imate izvesne defekte, imate one koji ne pristaju ili koji su nesaglasni. Posadila je solidarnost ili solidnost. Pazite, solidnost u tome da nešto činimo za zajednicu, da činimo zajedno, da budemo zajedno kad je to vredno. Ili tako? Yes. To ne činimo često. Tako da mi imamo jedan problem u onome što je naš aktivni stav i aktivan odnos. Kad sam već tu kod medicinara, nedavno sam bio, a to je opet problem komunikacije, zbog očiju, i tamo me pregledaju i kaže doktorka meni, profesore, degeneracija. Ja kažem, a može li to doktorka malo drugačije da se kaže? Ne može baš degeneracija, nemoj me udariti baš u neku... Ja znam da je to degeneracija, ali može to malo blagotvorije, malo mekše, malo poticajnije. Može neka reč koja nije isključiva ili koja nije dramatična. Znate, mislim, i to je komunikacija. Da bome, sad odgovor na vaše pitanje. Dakle, pošto sam ovdje rekao da imam one ljude koji su, pazite, vi niste tipični za našu sredinu. Vi ste pomalo izuzetak. Vi ste oni koji se razlikuju, vi ste u razlici. I meni je drago da ste vi ovdje baš kao primjeri kako bi to valjalo da se čini ako se brani jedan vrednostni sistem. Ako se brani društvenost, ako se brani vrednost društva i tako dalje. Ili sistem vrednosti uopšte. E sad, da bome, mi imamo zaista kao zajednica taj problem. Problem, pomalo koleginice, vi znate, anomično društvo koje je imalo ovu tranziciju, vidite, imala sankcije, imala rat, imala tu zatvorenost u odnosu na svijet, je li tako, i vek i tome slično. I sada mnogo, mnogo toga što je problem komunikacije. Problem komunikacije kad mi zaboravljamo druge, kad mislimo na sebe. Znate, neki egocentrizam. Moji studenti me ponekad pitaju, pošto ja govorim o moralu, znate, pa govorim o tome kako je ovdje postradao moral, moralni odnos i tako dalje. I onda oni meni kažu, pa dobro profesore, pošto ja govorim sad kako moral ide od Vajkada do današnjeg dana, i onda govorim kako je ovdje postradao moral i moralni odnos, oni kažu, pa dobro, globalno, kako bi vi mogli da označite ovaj moral u svjetskoj tendenciji, o ekonomskom tsunamiju koji se dogodio? Pa ja kažem, znate šta, reću vam nešto što deluje malo pesimistički. Ovo bih mogao nazvati postmoralno doba. Da. Da bome, ovo je preterano, ali nagoveštava jedan kritički odnos prema onome što je drugi čovjek, što je drugo, što su vrednosti, što je zajednica, što je život u kome branimo ne samo svoje postojanje, nego i postojanje onog drugog. O tome se radi. I zato sam bio i pomalo grub kad sam rekao, ovo je postmoralno doba. Razume se, moral je tamo gdje ljudi brane i svoj identitet i identitet drugih. Ne možemo opstati u nekom egocentrizmu, u nekom egoizmu, u nekom, pazite, narcizmu Ja vidim, ima poprično narcizma i u političkoj sferi i u našem životu.
I koliko se ja
reflektuje
na posao, na rad, na naš taj svakodnevni život? Koliko se ovo sve što ste govorili reflektuje? Taj odnos naš prema radu?
Reflektuje se.
U studiju su altruisti, ima puno vrednih ljudi u Srbiji. Smo često kao društvo kritikuju nas, jel, evo i premijer je skrenuo pažnju. Ne radimo dovoljno, ne radimo efektivno dovoljno.
Da.
Dolazimo na posao da pijemo kafu.
Ma ne, to je nevjerovatno, jer je bio jedan stereotip u prethodnom periodu, u vreme samoupravljanja. Ja ne govorim ništa protiv samoupravljanja sada. Ja mislim da je samoupravljanje postradalo jer nije bilo kulture za samoupravljanje. I to je sad veliki problem. I to ne znači da nećemo imati jednu orijentaciju koja će izaći iz ove kapitalističke klopke. Neću da govorim o tome, to je već utopija. To je neka priča koja će se događati nezavisno od možda naših života. Ali mi se čini da je postao jedan stereotip, imam posao takav...
Doživotno. Da.
Drugo, imam posao na kome ništa ne radim. Dakle, ili ona fraza, ja toliko radim da koliko god me plate, to je dovoljno. To znači ne radim ništa, pa kad ne radim ništa, onda i kad me plate nikako, i to je nešto.
Da li se to menja prosto, taj stav, taj vrednosni odnos? Da li su se ljudi promenili?
Koleginice, reću vam nešto. Ovdje je za posljednjih 30 godina postradao životni stil. Znači, to je nekako, stil je ovdje deo naše sudbine. Pazite, ako imamo potrebu, recimo, šta ja znam, da ratujemo, ili ako imamo potrebu da ne primetimo drugog, i ako imamo jedan egoizam i egocentrizam, dakle, da smo mi sebi važni i niko drugi, i niko izve nas, tako dalje. To je već jedan veliki poremećaj. To je, koleginice, ono što smo mi učili na fakultetu, anomično društvo. To znači društvo kojom vlada haos, nasilje i bezakonje. Pazite, mi nismo izašli iz te klopke. U kome je postradao životni stil? Pa potrebno je valjda da se suočimo sa sobom, da suočimo sa tim što je naša istina. Jer, pazite, ovdje je postradala istina. Mene ponekad pitaju gdje je istina ovdje. Ja kažem, istina na godišnjem odboru. Hoće li se vratiti, ne znam. Znate, važno je da se mi suočimo sa istinom o tome šta smo mi to uradili, šta mi to radimo sebi i šta to radimo drugima. To je vrlo važno, jer ja mislim da suštinska promjena u društvu, pa i u nekim individualnim strategijama, u to šta mi radimo sebi, šta radimo drugima i tako dalje, mora ići od istine o tome. Ne možemo u ogledalu uvidjeti neko uljepšano lice koje ne postoji u realnosti. A često mi smo skloni tome. Mi smo skloni da ne vidimo stvari kakve one jesu, a u stvari vršimo jednu racionalizaciju. Racionalizaciju da se ne bi suočili sa istinom. Znate, mislim, to je vrlo važno. I drugo, mi imamo jednu sklonost da uvijek okrivimo onoga drugoga za sobstvene nedovršenosti i neuspehe. Znate, mislim,
došli smo do vrlo važne stvari, a to je odgovornost. Odgovornost će nam biti tema posle bloka reklama, 17:37, ono što ću vas pitati, Zorice, to je kako izgleda danas baviti se privatnim preduzetništvom i koliko traje uopšte vaš radni dan.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu, Hor i Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj si život. To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda se od davnina sprema za modernizaciju. Samo što nije i nikako da stigne. Kako da stigne kad nije ni krenula? Za put joj uvek nešto fali. Volje, snage, goriva. Svejedno, jednom će morati na put.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, jedan emisije u središtu pažnje i kao što je rekao naš gost profesor Ratko Božović, gosti emisije su altruisti. Vredni ljudi, ljudi posvećeni svom poslu, takvih je u Srbiji zaista puno, ali pošto ne mogu svi da stanu u ovaj studio, danas nam se predstavljaju Dijana Otašević, da kažem kratko medicinska sestra, Slavko Čupić, da kažem kratko vatrogasac, Zorica Selaković, privatna preduzetnica, uskoro ćemo čuti i gospodina Dejana Milića, medicinskog tehničara iz Užica. Gospođo Selaković, vi se 24 godine bavite privatnim poslom. Kako je to počinjalo, kako to izgleda, koliko zaposlenih ste podučili, naučili, koliko traje vaš radni dan?
Prvo da krenemo od radnog dana, 24 sata, a možda i 48 sati, znači zavisi dok se posao ne završi, radni dan ne prestaje da traje. I uvek ste u službi i uvek ste u odgovornosti i radni dan nije se završio ako ste napravili jedan proizvod i isporučili ga. Radni dan nastavlja se da traje dok se taj proizvod ne pojede do kraja. Znači dok isporučimo neku svadbenu tortu ili nešto, dok se svadba ne završi, dok to ne prođe sve i dok se ne povrati informacije za taj proizvod, i dalje traje radni dan. E, podučila sam i izučila sigurno u mojoj okolini, pa ja smijem da kažem preko 500 ljudi. Jer sve proizvodnje i sve radionice koje postoje u Čačku, bar ako nije vlasnik direktno bio zaposlen kod mene, indirektno su bili u stvari radnici, neki su prešli i ostalo. A na ugledu radionice Dezerta i Čačka, Dezerta su se otvorile druge radionice po Srbiji. Tako da slobodno smijem da kažem da mi je to jedna velika satisfakcija kad prođem našom Srbijom ili gradom ili bilo gde, kad pročitam da je proizvodnja torta.
Kad vam je bilo najteže? Kako ste...
Nema lakog perioda, verujte. Nema lakog perioda. Mm-hmm. Bilo mi je teško 90. godina kad sam počinjala da radim, što nisam imala nigde nikoga ništa da pitam, niti je imao neko savjet da mi da... Ja kad sam otišla za registraciju firme, ja sam bila u grupi pekara. Tad su se delili bonovi.
Ne, da, prosto da li ste, pretpostavljam, bili ste u situacijama da klonete duhom, da pomislite ne mogu više,
ima,
i umorna
sam. Kako ste vrlo to? Često, tih momenta je vrlo često. Verujte, mislim, prvo ja sam i majka i baka i... poslovna žena i sve, mislim, kao svaka žena, znate šta sve morate da prođete, znači 1000 puta klonem duhom i klonem i telom da ne mogu više, ali ako ja sad sam imala jednu situaciju pre 2 dana da mi je trenutno sam se onesvestila, ali posao završila nisam. Ja ko će zaposleni da zovu hitnu pomoć, ja kažem ne, ni pošto malo da se umijem, da se sredim i nastavljam. I verujte da sam odradila posle do kraja kod lekara, uopšte otišla nisam. Znači, padne se i duhom i
mora
i telom,
da se ustane.
Ali ustati se mora, jer posao se mora završiti. Ne zbog same mene, nisam ja sebična, da kažem, za sebe mi treba. Ali ja se okrenem iza sebe, ima 35 zaposlenih. Tu je cela moja porodica, dve ćerke, dva zeta, troje unučadi, svi zavise od tog mog rada. Znači, ja ne smijem da padnem.
Sa nama i gospodin Dejan Milić, medicinski tehničar Odeljenja psihijatrije Opšte bolnice u Užicu. Gospodine Miliću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste završili vašu prepodnevnu, jutarnju, pretpostavljam i prepodnevnu smenu na odeljenju. Bavite se vrlo specifičnim poslom. Da li je teško biti medicinski tehničar na odeljenju psihijatrije?
Vremenom se čovjek navikne na svaki posao, pa i na ovaj. Često zna da bude i lagano, a često i bude i problema u samom poslu.
Kraj je jedne od napornih smena, za vas je samo početak drugog dela u kome ste privatni preduzetnik. Čime se bavite?
Imam u vlasništvu knjižaru u Požegi i skorije u Užicu otvoren drugi prodajni objekat, a i proizvodnju alata za tehničko, pa i u planu su još neki novi proizvodi.
Dakle, imate i planove. Koliko ljudi zapošljavate? Da li je to šestoro? Da li sam ja dobro informisao?
Šest ljudi radi u obe radnje. Tu je i supruga i stižu i mladi naraštaji, pa će se i oni uključivati, nadamo se, u to.
Čula sam da vam ne pada teško ni poljoprivreda, a u branju malina učestvuje cela vaša porodica.
Da, da, tako je. Ovo je kraj koji je dosta vezan za malinu, pa sam i ja sam odrastao u takvom okruženju, pa sam uvideo da bi tu moglo da se privredi pomalo.
Zovu vas, odnosno o vama pričaju da ste čovek vredan kao Japanac. Kako reagujete na prosto te pozitivne komentare? Da li ste navikli, s obzirom da vi ovako radite već 12 godina?
Pa, od skoro je taj nadimak malo šale, nije na odmet, što bi rekli. Ima puno ljudi koji dosta rade. Ja sam možda imao malo sreće, pa su mene primetili. U svakom slučaju, treba raditi, treba se truditi, treba pokušati, pa šta god.
Šta je, gospodine Miliću, vaša poruka ljudima koji možda nemaju posla, a takvih je, nažalost, mnogo u Srbiji, želi bi da rade, ne znaju gde, kako da krenu, odakle da počnu? Šta biste im vi preporučili?
Ne znam šta bi pametno mogao da kažem, sem da se posao ne bira. A i ja kad sam kretao, bio sam u Beogradu tamo na školovanju, pa sam radio u Lazi Lazarević 6,5 godina na urgentnoj psihijatriji. Pa sam usput radio i preko omladinske zadruge da bi mogao da se školujem. Pa suština je ne birati posao, pa sad kad naleti nešto bolje, onda se to bolje i nađe i traži, i onda dalje se traži ako hoće čovjek da napreduje.
Da, i kako provodite slobodno vreme? Čula sam da ne propuštate petkom fudbal.
Trudim se da ne propustim, ali dešava se zbog obaveza i posla da se to nekad i preskoči, ali prija mi svakako sport. Tu se malo i koristi prilika, se družim sa kolegama, sa drugim ljudima.
Dakle, sve može da se stigne.
Ma, sve može. Nekad je bilo da se manje spava, sad već kako odmiču godine može malo i kulturnije da se odspava. Što bi rekli, navikao sam da brzo spavam, pa onda mi to valjda lakše pada.
To ste lepo rekli. Hvala vam puno na uključenju. Dakle, čuli smo Dejana Milića iz Užica, još jednog od profesora, kako ste vi rekli, altruista, mlad čovek koji se bori, koji ne bira posao i koji, eto, puno radi. Još da kažem, kad su Bila Gatesa pitali kako je uspeo da se obogati, on je rekao, važno je da mnogo radimo i imamo što manje potreba, valja se naučiti žrtvovanju i odricanju. Ali kako mi je ta životna filozofija konkretno pomogla? Tako što sam u nju uverio sve svoje zaposlene. Kako vi komentarite?
Ako dozvolite, samo nešto prosto da kažemo malo apropo ove naše lenjosti i neaktivnog odnosa. U samoupravljanju sve je bilo regulisano, kao što znate, i sve je dolazilo od ozgo. Prosto nije se moralo mnogo razmišljati oko zaposlenja. Sve je to bilo na neki način regulisano.
Svrha.
Manje više. Svrha. Međutim, ostala je tu jedna rčava navika. Ja primjećujem kod mladih ljudi jednu malu depresiju u odnosu na zaposlenje, i to u jednoj logici koja nije dobra. To je logika da čekaju da ih neko pronađe i da im da zaposlenje i ništa ne preduzimaju.
Ili recimo mantra, neću da budem broj na birovu.
Ali da vam sad samo kažem nešto što je iskustvo koje sam ja primijetio na strani. Primijetio sam da bome ove naše mrgodne ljude kad u ovim uslužnim delatnostima svi se namrače, da je to, da je neprijatno komunicirati. A u svijetu sam ja vidio nešto drugo. Pazite, vidio sam pored, vidio sam osmeh koji dočekuje svakog gosta. Pazite, to ovdje kao da se to zaboravilo, znate. Kao da ljudi koji su u nekom poslu ne vole taj posao. Kako bi drugačije ja to razumeo? Ali kad smo već kod ovoga šta se dešava sa tim da mi čekamo da nas neko drugi uvati za ručicu i zaposli, mislim da se ta logika mora promijeniti. Ja sam zapamtio da su mnogi, recimo studenti iz nekih zemalja, studirali arheologiju ili istoriju umjetnosti, pa ne može zaposliti, ona brzo ide u prekvalifikaciju. Ide u nešto što će mu dati šansu da se zaposli. I on se zaposli. Pazite, umjesto tog čekanja, tog beskonačnog čekanja, ili ovo što čine naši mladi ljudi talentovani koji idu u inostranstvo, znate, mislim, ovdje ne mogu se zaposle, i onda imamo ovu nesreću, egzodus mozgova. Naši najkvalifikovaniji ljudi sa najvišim kvocijom inteligencije su prosto napustili zemlju. Znači, to je velika put, to je velika rupa u onome što je naš pokušaj da se obnovimo, da promijenimo tu situaciju koja je na neki način inertna i zapuštena i tako dalje. Onda porodice. Pazite, u porodici ima nešto što je veliki problem. Po mom mišljenju, ova naša tranzicija i kriza potpuno je poremetila harmoniju porodice.
Atmosferu.
A onda se desilo da roditelji kažu, pa od ovog života nismo imali mnogo, jer su te užasne situacije učinile da ne budemo to što smo mogli postati. Ajte da naša deca malo lagodnije žive. Pa znate koju im šansu daju? Da spavaju do podne. Znate, ja sam strahovito protiv toga. Ja sam protiv toga da se na takav način prosto vrši neka kompenzacija za muke roditeljske.
Pa ne može da se spava popodne ako se mnogo radi.
Vidite,
mnogo
jeste.
Radi,
vidite, jeste, da bome. Vide, dakle, problem je čitav stav koji se u porodici konstruiše. Znate, kad imate vi, recimo, nekog bogatog čovjeka, multibogatog, kad mu sin ili dete bude u 18. godini, ima da ide na pumpu, ide radi fizičke postoje, iako je multimilijarder. Pazite, nema to. On mora da nauči kako se pare zarađuju, kako je tržište, kakav je život. Prema tome, nema sentimentalnosti tamo. Ali ima ovdje, u ovoj našoj malograđanskoj kaljuzi, ima to, znate, da naše dete slučajno, da ga ne povredimo time što ćeš da radimo. Kakav je to problem?
Da bude bolje u odnosu na nas.
Pazite sad, roditelji ponište svoje potrebe zarad dece koja su obični lenjivci. Pa nauče školu, pa ne urade ništa. I tako dalje.
Mislite li, izvinjavam se, da tu malo učestvuje u takvom nekom ponašanju naše dece, ne samo porodica, nego i šire okruženje?
Apsolutno, pa ne. Ja prosto ovo sam naveo kao primjer. Ovo sam kao primjer porodice.
Dijana, Međunarodni dan sestara je 12. maj. Šta se događa tog dana? Da li je to dan kada se skreće pažnja na značaj vašeg poziva i na uslove rada u kojima rade medicinske sestre u Srbiji? Rekli smo na početku da je to bitno drugačije nego u drugim evropskim zemljama.
Svako 12. maj je odabran u našoj profesiji kao Međunarodni dan sestrinstva u znak sećanja na Florence Nightingale, koja je utemeljivač naše profesije. I svake godine naša, moja asocijacija pravi centralnu proslavu, odnosno obeležavamo je radno i stručno u znak sećanja na, kažem, Florence Nightingale, na skretanje pažnje države i društva na našu profesiju, na, kroz nekoliko edukativnih seminara i sastanaka takođe radimo na unapređenju naše profesije i zajedno svim nekim silama pokušavamo da tu našu profesiju izdignemo iz sadašnje situacije.
Pitanje koje se nameće, to ste i vi, gospodine Čupić, u oči emisije rekli, radno vreme vam je neograničeno od 10 do 15 časova u toku dana. Kako izdržavate prosto i psihički i fizički?
Pa i subotom i nedeljom i praznikom, da nisam sad kod vas, ja bi verovatno bio na poslu. Rekao sam šta je motivacija. Međutim, ono što je najznačajnije, što bih hteo posebno da apostrofiram danas, a to je učešće mojih kolega i koleginica, dobrovoljnih vatrogasaca. Ljudi različitih zanimanja, socijalnog statusa, obrazovanja, nacionalnosti, vera, čiji je zajednički imenitelj ljubav prema zaštiti ljudskih života od požara i eksplozija. To je isto izuzetan motiv, jer oni rade isključivo dobrovoljno, znači svoje vreme posvećuju ovoj profesiji posle redovnog radnog vremena. A ja radim i privredne poslove, jer se samo finansiramo, živimo od našeg rada, i ove dobrovoljne poslove, odnosno volonterske poslove u sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara. I to ne samo dobrovoljni vatrogasci Zvezdare, nego dobrovoljni vatrogasna organizacija i grada i Srbije. Upravo čije interese na neki način i stavove ovog momenta ja zastupam.
Ostalo nam je još, nažalost, 3 minuta do kraja emisije, prosto vreme leti. Gospođo Selaković, verujete li da će, s obzirom da je stav vlade da se više ulaže, da se ojača privatni sektor, da će vam biti možda lakše, bolje? Šta je to što biste vi, da kažem, ne tražili od vlade, nego prosto apostrofirali kao problem vas, preduzetnika?
Znate šta, kroz ovo vreme, kroz ove 24 godine privatnog rada među prvim privatnicima, znači kad sam krenula, prošli smo mnoge krize. Pa evo šta bih zamolila, znači bar da nam ne otežavaju u poslovanju, da se vidi, znači stvarno ovo divljanje na tržištu, to je stvarno nemoguće. Moraju se postaviti neki kriterijum i mora se stvarno znati ko radi, gde radi i šta radi i pod kojim uslovima se radi. Vi vidite da se svaki čas objavi neko trovanje ili negde nešto, mislim, moraju imati kriterijumi o toj hrani, moramo znati šta jedemo, moramo znati šta pijemo, moramo znati gde kupujemo. I to deklarisanje robe i taj HASAP, ISO standardi, sve to da se samo sprovede što su doneti zakoni, kako bar ovi što su doneti, znači dobri su, kad bi se sproveli i kad bi se radilo po tome, bilo bi nam svima lakše.
Kako usklađujete privatne i poslovne obaveze?
Nema privatnih i poslovnih. Ovo je sve jedno drugim vezano. Znači, to je nerazdvojivo, to se ne može odvojiti. Znači, iako sam ovde, ja razmišljam sad šta se radi u radionici, da li su danas je 1. maj, danas mnogi slave, danas ima svadbi, ja o tome mislim da li su oni završili. Znači, i sami znate da nisam mogla do juče da potvrdim dolazak.
Zato vam beskreno hvala što ste odvojili vreme i došli u našu emisiju. Dijana, kako vi usklađujete obaveze i šta vas, što bi reklo, drži? Tako, uvek ste bili puni entuzijazma i pozitivnog odnosa prema poslu kojim se bavite, uopšte životu, puni energije.
Da, moja profesija zahteva zaista i to stalno usavršavanje i stalno učenje, edukaciju. Ja se bavim još i učestvujem u delu i u obrazovanju studenata zdravstvene negije. Ja sam saradnik Visoke medicinske škole Milutin Milanković, tako da imam i studente, sa zadovoljstvom sam slušala profesora kada je govorio o edukaciji studenata. To je takođe važan segment, da učimo mlade sestre pravilnom radu i radu po standardima naše profesije. Većina nas su majke, imamo porodice koje takođe zahtevaju određeno vreme da se posvetimo njima. No, dobrom organizacijom radnog vremena, dobrom organizacijom poslovnih obaveza, naravno sve se stiže.
Šta je ključna reč? Ostalo nam je tako malo, sekunde idu.
Ostala nam je ključna reč. Najveći i najvažniji čovekov resurs je vreme. To vreme ne sme da ostane u lenjosti i ispuštenosti, već u radu i uzdizanju. O tome se radi. Da stignemo do svojih najboljih mogućnosti. To je pretpostavka našeg uspeća i našeg života.
I to treba da shvatimo, da je vreme najdragocenije, što bi rekli, resurs. Izvolite.
Rekao bih pre svega da mi svi imamo određene kosmičke zadatke koje moramo da sprovedemo u ovom našem bivstvovanju na planeti Zemlji, da bude malo metaforičan. I naravno i kroz sistem edukacije, kao što su kolega i koleginica izneli, posebno interaktivan, da usmerimo pažnju ljudi, bar kad je ova oblast zaštite od požara u pitanju, prema svim načinima odbrane života, zdravlja i imovine.
I da mislimo na svoju bezbednost.
Kako da ne, kako da ne.
Puno vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje Radio Beograda 1. Dakle, o radu, o pozitivnom odnosu prema radu, o posvećenosti, o ljubavi. Govorili su Dijana Otašević, potpredsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara Srbije, Slavko Čupić, viši vatrogasni oficir prve klase, sekretar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara, Zorica Selaković, koja nam je došla iz Čačka, još jednom vam se zahvaljujem, vlasnica samostalne zanatske radnje Desert, Dejan Milić, medicinski tehnik psihijatrije opšte bolnice u Užicu i naš poznati i ugledni sociolog kulture, profesor dr. Ratko Božović. Prijetan dan, želi vam Olivera Simić-Milošević.